Sunt mulți oameni la care te duci cu mâna goală și te întorci cum te-ai dus. Sau cu inima goală și te întorci la fel. Sau și mai rău. Dar acest lucru nu se aplică niciodată la Domnul. Nu există ca cineva să fi venit odată la Domnul și să fi plecat înapoi neîncărcat cu ceva daruri. Și oricine te-ar vedea pe drum ar ști de unde vii. Gol nimeni n-a venit înapoi și așa că astăzi aici, indiferent cât de slabă ar fi predica aceasta care urmează să fie prezentată, gol nu se va întoarce nimeni înapoi pentru că Domnul știe să răsplătească pe cei ce-l caută. Așa scrie cuvântul lui și el este cel care răsplătește, nu un alt om. Întâlnit în Anglia o mulțime de oameni dezamăgiți. Dezamăgirea lor pe aceeași notă a tuturor. Ce face? Ce să fac? Lucrez. Ce lucrați la construcții sau la curățenie sau la... Lucrez la o... aici încarc cu stivuitorul. Zice, ce ați făcut în țară? Am fost neurochirurg în țară. Dar sunt un om care nu am obișnuit așa să primez bani cum au fost alți oameni. Am luat o hotărâre să ajut și ne-am prăbușit economic. N-am putut să mai facem față și sunt aici. Acum lucrez pe un stivuitor aici la o firmă. Hai să aranjăm cumva, zic, să putem să pătrundem sistemul medical englez, că trebuie să fie vreo breșă pe undeva. Ce faceți? Am fost cu tare, am studiat cu tare și am observat această notă a dezamăgirii în diverse forme, dar aceeași notă a cuiva care a studiat, s-a pregătit, a muncit, a învățat extraordinar de mult și când a terminat tot de învățat, și-a seama că nu-i folosește la nimic tot ce a făcut. Și o mulțime de oameni cu diplome destul de solide sunt astăzi pe străzi căutând de lucru la dispoziția unora de la construcții care îi închiriază a doua, a treia mână și care vorbesc la telefon despre ei. Vreau două bucăți, mâine vreau trei bucăți, mâine bucăți fiind oameni. Asta e tranzacția care se face în piața engleză, cel puțin unde am fost mai aproape. Fraților, aceasta nu este deloc o tragedie, cel puțin în ce mă privește. Vă mărturisesc chiar că mă bucur de tot ceea ce mi îngăduie Dumnezeu să fac. Mă bucuram și când mi se spărgea canalizarea câteodată. Nu prea place la nimeni și mai mi se întâmpla vineri după masă, ne inunda acasă. Da, și mă gândeam, Doamne, zic, e ceva în treaba asta, pentru că Tu mă ții ocupat acum pe mine să fiu foarte, cât pot de tare ocupat să rezolv treaba aceasta. Cine știe? Vorba lui bunica mea despre medicamente, ea le lua fără să întrebe ce este acolo sau cum. Pe baza unui principiu, zicea dânsa, e el bun la ceva, nu se poate să nu fie bun la ceva. Când l-a făcut ăștia, l-a făcut pentru ceva bun. Și în ce mă privește, nu mi-ar fi greu să mă mut așa sau să fac orice, dar nu este la fel pentru mulți oameni. Am văzut oameni cu o tristeță de moarte asupra sufletului lor. Și mi-am dat seama că numai credința în Dumnezeu ar putea să mai ridice sufletele acestea. Și mă refer la cei în credință chiar, am observat că dezamăgirea lor este mai adâncă decât a celorlalți. Și cu aceștia a trebuit să lucrăm dintr-un unghi diferit și să îi ajutăm să înțeleagă faptul că nu merg în casele oamenilor pentru curățenie sau la construcții pentru construcții, ci sunt mesagerii lui Dumnezeu care se exprimă în fața omenirii la data aceasta, pe calea aceasta. Mâine poate altfel sau... Dar a fost foarte greu. Ce ar fi însă dacă după o viață întreagă de venit la școala de sabat, după o viață întreagă de mers cu Domnul Hristos, după o viață întreagă de studiu, după o viață întreagă de predici ținute în fața oamenilor, ascultate, după o viață întreagă de lucrare, te-ai pomeni cu faptul că această diplomă nu îți folosește la nimic. La nimic. Tocmai aceasta a fost dilema lui Filip. A umblat 3 ani jumătate cu Iisus și și-a dat seama că a adunat tot felul de treburi și tot felul de impresii a adunat, a văzut tot felul de minuni și minunății la Iisus, dar ce era esențial i-a scăpat. Tocmai esențialul. Este că atunci când te pregătești pentru o teză, te pregătești și verifici și știi că merge tot și când îți dă subiectul la teză, ți-a dat ceva care tocmai asta ți-a scăpat. Și atunci toată munca aceea, toată învățătura aceea se pierde undeva, pentru că tocmai ce era esențial n-ai avut. Filip ascultă cuvintele Domnului Iisus, care le spune,
Foarte simplu. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl și de acum încolo îl veți cunoaște. Și l-ați și văzut la timpul trecut. Când aude Filip așa ceva, el zice, Doamne, pe toți anii ăștia cât am stat cu tine, un singur lucru am vrut. Am vrut să văd și eu pe Tatăl. Am sperat că într-o zi tu ne deschizi vreo fereastră, vreo ușă, faci ceva ca să ajungem să vedem pe Tatăl. Și atunci el intervine și spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și nu este de ajuns. Și Domnul îi spune, Filip, ai fost la școală cu cel mai mare învățător care a călcat vreodată planeta aceasta? Sau din întreg universul? Ți-au fost predate lecții care n-au fost predate niciunui muritor niciodată, ce ai auzit tu. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? A văzut minuni, Filip, a crezut în toate aceste lucruri, dar s-a oprit la punctul în care să creadă că Iisus era întipărirea chipului lui Dumnezeu și că acela care îl vedea pe Iisus, îl vedea pe Dumnezeu și că el cu credincioșie desfășura în lume caracterul lui Dumnezeu ca să fie cunoscut de oameni. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Iubiți frați, nu este același lucru, nu are același sfârșit, nu are același rezultat, indiferent ce am face în viața noastră. După cum nu ne vom simți la fel indiferent ce mâncăm, sau indiferent ce bem, sau indiferent ce muncim sau cum muncim, nu-i tot una. Lucrul și viața își pun amprenta și uneori pun amprentă de neșters. La fel este și în credință. Nu este tot una unde ne-am fixat privirile. Nu are același rezultat indiferent cu ce se ocupă mintea noastră. Nu este, a, Doamne, să crezi, nu-i tot una. Citeam despre o doamnă care călătorea cu un tren și urma să ajungă să întâlnească pe soțul ei. Într-o gară, trenul traversa lunga, teribila stepă rusească. Și dânsa cu un copilaș de curând născut pe care vroia să-l arate soțului ei care lucra la păduri, ținea copilul la piept și ar amintea conductorului de tren mereu și mereu, te rog să nu uiți să-mi spui unde să cobor. Pentru că era o stație unde numai conductorul știa să spună, uite, aici trebuie să cobori, altfel mergeau mii de kilometri trenurile și merg și acum. Și de fiecare dată când îl revedea, îi spunea, te rog să nu uiți de mine, adu-ți aminte de mine să-mi spui unde să cobor. Femeia cu copilul acesta ar fi dorit să nu coboare cu niciun chip la o altă stație decât aceea. Deodată trenul s-a încetinit și s-a oprit. În clipa când s-a oprit, în miez de noapte, în mijlocul infinitei taigale rusești, când s-a oprit, împreună călător cu ea, din același compartiment, o privește și îi spune, aici e stația ta, Dumnezeu cu tine. Femeia își ia copilul în grabă, își ia bagajul în mâna cealaltă și sare de pe scara trenului direct jos în întuneric și în noapte. De îndată ce a atins pământul, trenul s-a mișcat și a plecat. După 45 de minute, conductorul de tren a intrat în compartiment și când s-a uitat, a albit la față, a zis, unde este femeia care a fost aici? O, zice zâmbind celălalt călător, s-a dat jos când ați oprit ultima dată acum. Ah, spune conductorul, s-a dat jos spre propria ei moarte. Trenul s-a oprit numai pentru că era o problemă tehnică, pentru doar un minut. Și a pornit. Imediat, conductorul de tren a chemat voluntari care să plece înapoi pe linie și să caute femeia și copilul care se găseau la 45 de minute distanță de mersul trenului de locul acela. În mijlocul unui pustiu nemilos, înghețat de moarte și ucigător. Când au găsit-o după multe ore de mers înapoi, nu departe de calea ferată unde și de locul unde ei coborâse, femeia era acoperită cu gheață și zăpadă. Micuțul băiat era protejat la sânul ei.
Ea a ascultat direcțiile date de omul acela, dar direcțiile acelea au fost greșite, mortal de greșite. Pavel ne spune că Hristos este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Petru accentuează lucrul acesta că nu există niciun alt nume care să fi fost dat sub ceruri în care să fim mântuiți. Domnul Iisus este singura noastră autoritate. Sângele Lui a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Numai El este acela care ne spune nouă cum putem să ajungem la destinația noastră finală. Depindem de acela care a experimentat moartea și a găsit răscumpărarea pentru noi, de acela care va merge cu noi prin valea umbrei morților. Așadar, nu e totuna cine este ghidul vieții tale. Nu este totuna. Cu cele mai bune intenții, probabil că omul acela a fost chiar foarte sincer, a fost convins că aici este stația. Și i-a spus femeii, aici este stația. Dar sinceritatea nu scapă pe nimeni. Era sincer înșelat omul acela. Și în sinceritate a înșelat o altă femeie care în mod sincer a crezut și ea pe omul acela, a crezut că știe ce vorbește, a crezut că acolo este și acolo a coborât. Și poate că uneori, uite, mai scapă un copil dintr-o astfel de situație, dar ce se întâmplă când pe calea credinței ajung să depind de un braț de om? Ajung să depind de un om care să-mi spună când să cobor și unde să cobor și ce să fac în mijlocul nopții păcatului acestei lumi. Dragii mei, ceea ce spunea Mântuitorul lui Filip corespunde și experienței noastre. E posibil să stăm noi atâția ani într-o biserică și să ni se spună la sfârșit de drum, am stat cu tine 30, 40, 50 de ani în biserică și nu m-ai cunoscut. Ai cunoscut atâta lume și ai știut despre toată lumea ce face, dar despre mine nu. Cum poate un om? Poate zicem că nu e cazul nostru. Dar dacă a fost cazul unui ucenic care a stat lângă Iisus în persoană, mă gândesc că poate fi foarte ușor și cazul meu. Mă paște riscul acesta grozav. De aceea eu trebuie să fac din cunoașterea persoanei Mântuitorului meu ținta cercetării mele stăruitoare. Orice voi citi în Biblie, trebuie să mă îndrept întotdeauna spre acela despre care vorbește Biblia. El a spus, Scriptura vorbește despre mine. Nu există niciun subiect în Scriptură care să fie pe lângă Iisus sau aparte de Iisus. Sau... Totul este în El. Scripturile vorbesc despre mine. El însuși când a predicat, a început de la Moise și de la toți prorocii și a dus prin toată Biblia și le-a arătat ce era cu privire la El. Mântuitorul însuși. Biblia nici nu poate fi înțeleasă de altfel. Poate fi citită, memorizată, poate fi vorbită, predicată, orice, dar nu poate fi niciodată înțeleasă decât în această lumină care vine de la cruce. Am avut, cum menționam aseară, o despărțire extrem de dureroasă și nu pot să spun că mi-am revenit ușor, după cum foarte greu mi-a fost și aici când v-am spus la revedere și mă bucur de fiecare dată când vă revăd. Și voi continua să mă bucur pentru cât timp voi trăi. Nimeni nu va putea lua această bucurie pe care am în suflet. Dar mângâierea cea mai adâncă pe care am avut-o din partea bisericii engleze de această dată a fost mărturia unui bătrân de peste 80 de ani care s-a ridicat în picioare și a spus, zice, am petrecut 60 de ani în această biserică, dar n-am știut acest lucru, ceea ce o să învățăm noi astăzi aici. N-am știut acest lucru și a spus, a mulțumit lui Dumnezeu că l-a păzit în viață până astăzi ca să audă aceasta. Despre ce este vorba? Filip trăise acolo lângă unul pe care nu-l cunoștea. Nu-l cunoștea, n-a știut. S-ar putea să stai în casă la tine, s-ar putea să ai medicamentul în buzunar, s-ar putea să știi un anumit lucru și după aceea să afli că l-ai știut și atunci să nu-ți vină minte. S-ar putea să ai soluția, dar n-ai folosit-o. Să ai ocazia să treci așa de aproape pe lângă ea. Filip a avut un șoc grozav ca să afle după 3 ani și jumătate că totuși el nu cunoștea pe Iisus. Scumpii mei, noi privim mântuirea ca pe ceva îndepărtat, ca pe ceva care va veni cândva. Și cu cât așteptăm mai mult, drumul nu se scurtează, deși mântuirea e mai aproape azi de cum am crezut noi, dar cu cât se lungește așteptarea, cu atât ni se pare că se lungește și distanța până la destinație. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la o experiență prezentă pe noi. Ne cheamă să experimentăm mântuirea astăzi, aici și acum. Ne cheamă astăzi la o experiență extraordinară, care este marcată de un cuvânt inspirat, pe care mai multe, dar am selectat doar unul dintre ele aș putea să ofer cuiva dacă ar avea nevoie de materialele acestea. Și anume, astăzi vom studia un singur punct din ceea ce numim noi viață veșnică. Vom vorbi câteva cuvinte despre ceea ce unii ați mai urmărit pe internet, am mai discutat cu alte ocazii, nu va fi însă niciodată prea mult accentuat acest lucru. Astăzi vom vorbi despre pomul vieții. Pomul vieții a fost planul 2, sau faza a doua a planului Satanei. A fost un obiectivul lui. Obiectivul numărul 1 a fost prăbușirea omului în păcat. Obiectivul numărul 2 a fost să-l ia pe om acum și să-i dea acces la pomul vieții ca să poată perpetua nelegiuirea. Pomul vieții nu dădea viața. El perpetua viața pe care dea Dumnezeu. Acum Satana vrea să aplice această perpetuare a vieții omului în starea lui de păcat. Dumnezeu a intervenit în favoarea omului și a pus o sabie de foc acolo. Nu în defavoarea omului, nu împotriva omului, în favoarea omului a făcut acest lucru. Și de atunci se pare că istoria s-a rupt. S-a rupt filmul. Ei, să fie oare așa? Am găsit o incomparabil de frumoasă comparație pe care o face acest cuvânt inspirat cu persoana Domnului Iisus Hristos. Pomul vieții, spune acest cuvânt inspirat, a fost dus în cetatea lui Dumnezeu, dar ramurile lui trec peste ziduri, se apleacă în lumea noastră și oferă astăzi șansa tuturor oamenilor de pe pământ, începând cu cei credincioși, să servească din fructul pomului vieții. Pomul vieții nu este un copac sau un pom roditor, ci este o persoană. Ascultați aceste cuvinte. Acelora care nu cunosc pe Iisus ca mântuitor al lor personal, aceștia sunt lipsiți de binecuvântările promise. Dar tuturor celor ce cred, pentru toți cei ce cred, El este pomul vieții din paradisul lui Dumnezeu. Ramurile Lui se întind și ating lumea aceasta ca binecuvântările pe care El le-a răscumpărat pentru noi să poată fi aduse la îndemâna noastră, să ajung cu mâna la ele. Ramurile Lui se întind astăzi și sunt prezente aici în adunarea noastră, dar noi privim acest lucru ca o experiență în viitor cândva. Acesta e sângele vieții de credință, pulsul vieții de credință, părtășia cu pomul vieții. De ce intervine rutina în credință? De ce sună rugăciunile ca niște patefoane din acelea vechi pe care le pui și auzi aceleași lucruri mereu? De ce nu avem o oră de experiențe în sabat în care să fie explozie și toată lumea să, cu uimire să vadă ce lucrează Dumnezeu? Nu avem așa ceva, pentru că ne învârtim în jurul unui munte. Lipsește viața proaspătă, lipsește pulsul acesta care să, literalmente, să explodeze și să lumineze în lumea noastră. Lipsește. Iată ce spune aici acest cuvânt inspirat. De ce petrecem timpul nostru prețios plângându-ne de slăbiciunile noastre și de tot felul de lucruri, în timp ce Iisus a făcut orice provizie pentru noi ca să ne întărească? El ne-a dat nouă un mângâietor pe Duhul Sfânt, care ne va da nouă prețioasele fructe din pomul vieții. Fraților, fructele acestea sunt oferite astăzi, nu în grădina acolo sus. Lăsați, aceea este partea a doua. Dacă astăzi nu am fructul din pomul vieții dăruit de Duhul Sfânt, nu pot vorbi cu nimic despre experiența mea viitoare din paradisul lui Dumnezeu. Nu pot vorbi de așa ceva. Pentru că paradisul a coborât astăzi între noi. Pomul vieții este prezent aici. Vrea cineva să servească? Vrea cineva să se împărtășească? Simte cineva foamea sau lipsa acestui fruct? Crede cineva în adevărul acestor cuvinte pe care le-a spus Domnul? Duhul Sfânt este aici ca să ia din fructele pomului vieții și să ne servească pe noi. Este experiența acestui sabat, în această dimineață, acum, aici, în locul ăsta. Nu e vorba de ceva distant. Și spune mai departe, El, din acest pom al vieții, noi putem să luăm și să mâncăm din acest pom al vieții acum și de asemenea putem să călăuzim pe alții la pomul acesta ca și ei să poată servi din el. Unde i-am călăuzit noi pe oameni? I-am luat dintre oameni și i-am dus la alți oameni. Și am spus, uite, ești dintre niște oameni răi ca să-ți arăt unii mult mai răi decât tine. Și am dus de la oameni la oameni. Lucrarea lui Dumnezeu constă în faptul că tu însuți ai mers la pomul vieții, ai servit din pomul vieții, Duhul Sfânt te-a făcut părtaș rodului acestuia, apoi tu te-ai dus și ai luat pe un altul și ai spus, vino cu mine să-ți arăt drumul, uite, servește de aici și să vezi ce se întâmplă cu viața ta. Aceasta era chemarea și misiunea noastră. Și cuvântul inspirat nu pot trece prin toate lucrurile pe care le am. Ne spune că în alegerea slujbașilor noștri într-o biserică, deci nu trebuie întrebat ce studii are cineva. Cineva poate să aibă studii, poate fi apreciat pentru acest lucru. Noi trebuie să întrebăm dacă persoana aceasta a avut acces la pomul vieții. Aceasta este întrebarea. Cum să pun aici, în locul acesta, un om care n-a fost niciodată la pomul vieții ca să ne conducă pe noi acolo? N-are cum! N-are cum! Cum să-mi încredințez viața unui om să-mi spună unde să cobor, ce să fac în mijlocul pustiului? Deci întrebarea care trebuie adresată este aceasta. A fost omul acesta părtaș la pomul vieții lui Dumnezeu? Care este, de altfel, o experiență prezentă. Acum, al doilea lucru despre care vorbește Scriptura este frunzele pomului vieții care slujesc la vindecarea neamurilor. Și pentru că această experiență nu a fost înțeleasă că este una prezentă astăzi, am inventat tot felul de boli pentru paradisul lui Dumnezeu pe care le va vindeca. Ba că suntem scurți, ba că o să fim strâmbi, ba că ceva de genul acesta. Dacă noi ne trezim la învierea din morți sau la transformarea noastră și suntem îmbrăcați într-un corp nemuritor, dacă atunci când îl vom vedea pe el, vom fi ca el, fiindcă îl vom vedea așa cum este el, despre ce boli de vindecat vorbim noi în paradisul lui Dumnezeu? Iar dacă nu este nicio boală, despre ce vindecare vorbim? Când vorbim de vindecare, vorbim de boală, nu? Aceasta însă este o experiență prezentă. Astăzi se întâmplă lucrul acesta, sau niciodată, astăzi. Ești bolnav, ai o problemă sufletească. Frunzele pomului vieții te vor vindeca. Este bolnavă omenirea aceasta în care suntem astăzi, varsă sânge, vomită sânge, teribil. Ieri am fost la Mimi la spital și avea sânge acolo lângă ea. Dar omenirea aceasta are o hemoragie cumplită, curge sânge peste tot. Și oamenii încearcă să o vindece. Nu există vindecarea neamurilor decât cu frunzele pomului vieții sau nimic altceva. Dă-i lui Iisus devoțiunea ta. Acolo unde este El acum, și anume în sanctuarul ceresc, caută după Duhul Sfânt ca reprezentant al Domnului înaintea noastră, înaintea Domnului a căruia trebuie să ne închinăm noi. El devine pentru noi, sau El ne face pe noi să-L cunoaștem pe Iisus printr-o cunoaștere și cunoștință experimentală, nu teorie. Oamenii sunt obosiți de teorii, creștinii sunt obosiți de predici, nu mai este loc pentru ele, e saturată ființa omenească. Păi, ce altceva decât această rutină ucigătoare? Deschidem, închidem, venim, plecăm, plecăm, venim, același lucru de atâta timp. Aici suntem îndemnați la o cunoștință care trece dincolo de formă și care este o cunoștință experimentală. Domnul trebuie este experimentat, trăit, nu doar vorbit despre El, nu doar predicat altora, nu doar citit, ci El trebuie este trăit. Noi ar trebui să adunăm fiecare rază de lumină divină, nu uitându-ne la vechiul Ierusalim unde Hristos a fost răstignit, ci uitându-ne la noul Ierusalim, acolo unde El se găsește astăzi. Să adunăm frunze din pomul pe care l-a plantat Dumnezeu, frunze care vor fi pentru vindecarea națiunilor și fructe prețioase, fructe dătătoare de viață ca hrană pentru sufletul nostru. Aceasta este chemarea noastră. Sigur că atunci viața noastră de credință va suna diferit. Sigur că va suna diferit, sigur că o să avem altceva de spus copiilor noștri când încercăm să le predăm credința. Sigur că o să avem altceva de spus celor cu care venim în legătură și ei vor simți acest lucru. Și se petrece un fenomen de-a dreptul, e împotriva naturii, este supranatural. Domnul ne face și pe noi parte din pomul vieții. Deci cuvintele dulci sau sănătoase sunt un pom de viață. Și se întâmplă așa când cineva a fost altoit în acest pom al vieții, care este Domnul Hristos, care sădește o nouă natură în noi. În natură iei un pom rău, îl tai, îi pui o prăsadă, se numește bună, de un soi bun, și apare un pom de soi. În lucrarea lui Dumnezeu este invers. Iei un pom sălbatic, așa cum sunt eu, tai miceaua aia de acolo sălbatică, o plantezi în pomul acesta al vieții și schimbă natura, mlădița aceasta își schimbă natura. E fantastic! Descrie Pavel acest proces nemaipomenit. Zice, ai fost altoit împotriva firii, spune el. Nu este ceva. Nicodem vrea să înțeleagă cum o fi treaba asta. Cuvântul inspirat spune, nu încerca să iscodești, să umbli, pentru că este o taină pe care Dumnezeu o lucrează în viață, vezi roadele și atunci îți dai seama de unde vine și ce se întâmplă. Dă lui Dumnezeu devoțiunea ta, dă-i închinarea ta acolo unde este El astăzi și anume în sanctuarul din ceruri. Aceasta va duce la vindecarea neamurilor. Noi avem mari biruinți de câștigat și avem un cer de pierdut dacă nu-l vom câștiga. Inima firească trebuie să fie crucificată, tendințele ei care duc la corupție morală și sfârșitul ei care însemnează moartea. Nimic altceva decât influențele dătătoare de viață ale Evangheliei pot ajuta sufletul. Rugați-vă pentru puternicele energii ale Duhului Sfânt, cu toată trezirea lor, cu toată recuperarea lor și cu toată puterea lor de transformare, ca acestea să cadă ca un șoc electric peste sufletul paralizat de păcat, făcând fiecare nerv să vibreze cu o nouă viață, restaurând întregul om din mort, pământesc și senzual cum era, la sănătatea spirituală pe care o dă Dumnezeu. Aceasta este scânteia de viață și puterea pe care o dă Dumnezeu ca dintr-un om mort să primim această nouă viață. Astfel vei deveni părtaș de natură divină, scăpând de corupția care este în lume prin pofte. Și sufletele voastre vor reflecta imaginea aceluia prin ale cărui răni sunteți vindecați. Iubiți frați, nu găsesc o soluție și nu există o soluție dincolo de aceasta pe care Dumnezeu o oferă. Pe ce cale se întâmplă acest lucru? Aceia care vin la Iisus trebuie să creadă că El îi mântuiește numai prin harul Lui. Prin credință, noi primim harul lui Dumnezeu, dar credința nu este mântuitorul nostru. Ea nu câștigă nimic în sine. Ea e mâna care prinde pe Hristos și care își însușește meritele Lui ca remediu pentru păcat. Remediu pentru păcat nu este închizând ochii, strângând din dinți, luptându-te. Remediu pentru păcat este primirea în viață a harului lui Hristos. Aceasta face ca păcatul să piară. El nu poate trăi în atmosfera aceasta. Și să citim mai departe, noi și noi nu putem nici măcar să ne pocăim fără ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Nu putem să ne pocăim. Să nu încercăm să ne zmiorcăim în fața Domnului acolo. Tot felul de zmiorcăieli. Doamne, sunt păcătos, să vezi ce am făcut. Și te uiți pe sub mână pe unde sui înapoi, Doamne. Nu! Nu! Nu vom produce altceva dacă încercăm să ne pocăim noi. Nu ne vom pocăi niciodată. Nu ne va pare rău niciodată cu adevărat de lucrul acesta. Pocăința vine de la Duhul Sfânt. Sau nu există pocăință dacă nu vine de acolo. Ascultați cuvântul acesta și să-l luăm la inimă. Noi nu putem să ne pocăim fără ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Pocăința vine de la Hristos, tot așa de adevărat după cum vine iertarea. Tu te poți ierta singur de păcatul tău? Păi n-ai cum. Știu că te ierți câteodată și n-ar trebui să te ierți. Dar te ierți, te scuzi, îți explici ție să vezi de ce și cum, te justifici. N-ar trebui să faci treaba asta. E lucrarea altcuiva aceasta. Domnul iartă de păcate. Nu, tu poți să ierți păcatul tău. Și mai departe spune că pocăința vine exact cum vine iertarea. După cum iertarea nu poate veni de la mine, la mine. N-are cum. Trebuie de la un altul. La fel pocăința. Gândul că neprihănirea lui Hristos ne este atribuită nu din cauza vreunui merit din partea noastră, ci ca un dar de la Dumnezeu, este un gând prețios. Vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului nu este binevoitor ca acest adevăr să fie clar prezentat. Dacă vi s-a părut undeva că adevărul neprihănirii prin credință n-a fost clar prezentat și nu este înțeles, să știți că nu este mâna vreunui om acolo, omul e victima. Este mâna satanei. Acesta nu vrea ca adevărul ăsta să fie prezentat în adunare. Orice, nu acesta. De ce? Pentru că el știe că dacă poporul va primi acest adevăr de plin, puterea lui va fi frântă. Diavolul știe treaba aceasta. Îndată ce de la acest amvon se va revărsa spre sala aceasta și spre lume, prin frunzele pomului vieții care pleacă de acolo, din camera aceea, nici nu știți cât ați contribuit la vindecarea neamurilor cu ceea ce ați trimis prin internet în lumea aceasta. Îndată ce se întâmplă așa ceva, diavolul știe că puterea lui va fi frântă, de aceea el se opune.
Dacă El poate să controleze mințile noastre în așa fel încât îndoiala și necredința întunericului să facă parte din experiența acelora care pretind a fi copiii lui Dumnezeu, atunci biruința prin ispitire este sigură din partea Lui. El va face acest lucru. Iubiți frați, suntem chemați la mai mult decât a fi părtași ai pomului vieții, la mai mult decât a fi părtași experienței acesteia minunată, suntem chemați nu la a vizita pe Domnul Hristos în această adunare odată la 7 zile, sau dimineața la rugăciune, sau la prânz, sau seara. Suntem chemați la o experiență mult mai înaltă, și anume ca El să locuiască în noi. Nu ca flotant, nici ca oaspete, ci ca unul care locuiește acolo. Ultima parte a cărții Apocalips spune, zice, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cum scrie mai departe? El va locui cu ei. Ne uităm la această experiență că va avea loc în viitor. Dar în Evanghelia după Ioan, în capitolul acesta 14, despre care am citit înainte, Mântuitorul spune nu în viitor, este experiența de azi. Dacă cineva mă iubește, a spus Mântuitorul, va păzi cuvintele mele. Dacă nu mă iubește, nu o să poată să păzească cuvintele mele, chiar dacă va încerca. Nu va putea nimeni. Dacă cineva mă iubește, va păzi poruncile mele. Dacă nu mă iubește, nu va avea puterea să păzească poruncile lui Dumnezeu. Nici dragoste, nici motivație. Lipsește! Lipsește! Totul pleacă de aici. După ce spune, dacă cineva mă iubește, va păzi cuvintele mele, spune, zice, pentru acest lucru, fiindcă cineva mă iubește pe mine, Tatăl meu îl va iubi pe omul acela. Ați dori să-mi spuneți care este, în ce constă păcatul, dar în cea mai simplă formulă? În lumina descoperirii Duhului Sfânt. Deci când Duhul Sfânt, a spus Mântuitorul, va veni, va descoperi lumii păcatul ei. Care e păcatul lumii? Despărțirea de Dumnezeu. Uitați ce frumos scrie aici. Când va veni Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și după aceea explică Mântuitorul care este păcatul. În ce privește păcatul? Fiindcă ei nu cred în mine. De aici pleacă totul. De aici pleacă totul sau aici se sfârșește totul. Prima lucrare a Duhului Sfânt în viața unui om este aici. Mustrarea necredinței noastre. A noastră care învățăm despre El de atâta timp, dar care nu este prezent nici în viața noastră, nici în lucrurile care ne înconjoară, undeva în cunoștințele noastre, în informațiile noastre despre. Dar El vrea să locuiască în noi. Deci Tatăl îl va iubi pe omul acela care mă iubește pe mine și spune mai departe Mântuitorul, eu și Tatăl vom veni și vom locui la omul ăla. Înainte să fie textul din Apocalipsa, iată cortul lui Dumnezeu cu oameni, El va locui cu ei, înainte de textul acesta, zice, eu și Tatăl vom veni și vom locui cu omul acela. Asta e stația unde trebuie să coborâm. Adică destinația, vreau să zic. Către destinația asta mergem. Nu unde ne spune cineva să coborâm pe traseu, nu știu unde. Nu, destinația este aceasta. Iubiți frații, am citit că într-o ocazie marele predicator Parker, Joseph Parker, care era predicat în același timp cu Spurgeon în Londra, era și muzician, foarte bun muzician și mare pianist era Parker, dar într-o zi a avut ocazia la Londra să-l asculte pe Paderewski. Acest om, îmi pare rău că nu știu prea multe despre viața lui, dar oriunde voi avea ocazia, voi învăța despre omul ăsta. A fost și foarte credincios, dar și un adevărat om dăruit pianului. Când Parker l-a ascultat, a fost atât de mișcat de ce a auzit cântat de mâinile omului acestuia, că s-a întors acasă cu un simțământ foarte straniu, așezându-se lângă pianul lui, care era extraordinar de scump, a chemat-o pe soția lui și a spus, adu-mi un topor, astăzi am auzit o muzică cu adevărat mare pentru prima dată în viața mea. Prin comparație, tot ceea ce pot să fac eu în domeniul pianului însemnează nimic. Îmi vine să tai pianul acesta în bucățele. A trecut momentul acela și Parker încerca să cânte ca Paderewski. Dar n-a reușit în încercarea lui. Și după mai multă agonie, a ajuns la această concluzie. Mi-am dat seama că nu voi putea niciodată să fiu Paderewski prin simplul mod de a încerca să imit exemplul lui. Ca să fac așa ceva, am nevoie de mâinile lui Paderewski. Am nevoie de urechea lui,
Am nevoie de sufletul marelui muzician. Nu pot să mă fac că sunt. Noi suntem chemați să reflectăm chipul Domnului Hristos. Acest lucru nu se va petrece prin imitație. Am ascultat Imitatio Christi, Imitatio... Nu prin imitație. Acest lucru se va produce prin locuirea Lui în viața noastră. Este singura cale. Când El va locui în noi. Și aceasta nu este o vorbă goală, ca să umplem o oră astăzi. Aș fi refuzat să calc aici dacă era doar atât. Aceasta este o experiență absolut reală despre care Pavel vorbește în acest termen. Am fost răstignit. Am învățat noi azi dimineață la ora de rugăciune, aici la minutele de meditație pentru rugăciune. Am fost răstignit. Cum poate avea loc răstignirea aceasta despre care vorbește Biblia? Și noi folosim cuvântul acesta de foarte multe ori, dar el vine și trece ca și un tren prin gară. Cum se poate face practic acest lucru? Cum are loc răstignirea aceasta? Cine poate să ne spună? Care a fost azi dimineața aici? Am avut noi aici un frumos paragraf din Mesaje către tineri și acolo spune că Iisus tânjește ca să răstignească euul tău pentru tine. Deci așteaptă la inima ta să deschizi ca să facă el treaba aceasta. Zice, euul trebuie crucificat, nu este el cel care crucifică euul. Niciodată el nu va face aceasta. Dar Mântuitorul așteaptă să facă lucrarea asta pentru tine, în locul tău. Vrea să folosească această putere a lui pentru. Și atunci, după ce am trecut prin această experiență în care Iisus a răstignit euul nostru, scrie Pavel mai departe, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este destinația, iubiții mei. Către ținta aceasta ne îndreptăm. Dacă ținta noastră este la un nivel jos, se ocupă cu lucrurile acestea mărunte, sigur că o să fim în pătrățica noastră, dar o să regretăm mult că a fost o ocazie mare care a trecut. Atâta vreme a fost cu noi Domnul și ne-a oferit prilejul acesta și nu l-am folosit. Sau ne vom bucura în vecii vecilor ca răspuns al unei întregi vieți că vom putea să spunem împreună cu Pavel, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, cu orice chip să ajung la învierea din morți. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos că Tu ai coborât pe pământ ramurile pomului vieții și ne-ai chemat pe noi oameni morți, muribunzi și muritori. Ne-ai chemat și ne-ai hrănit prin Duhul Tău cel bun și sfânt. Ne-ai dat viață din morți și ne-ai ajutat, Tatăl nostru, să putem conduce și pe alții la pomul acesta care e persoana Mântuitorului nostru. Te rugăm din toată inima să ne ajuți să nu găsim liniște nicio zi a vieții noastre până nu vom fi părtași pomului vieții. Și să ne ajuți, Tată, să nu găsim liniște în viață până nu vom deveni o mică rămurea în pomul acesta de viață pentru omenirea care ne înconjoară. Într-o lume atât de bolnavă, te rugăm, Tatăl nostru, să faci ca viața noastră să fie ca frunzele pomului vieții care slujesc la vindecarea neamurilor. Și influența noastră și rugăciunile noastre și slujba noastră înaintea Ta, binecuvântate cu stropirea sângelui Domnului Hristos, să slujească la mântuirea a nenumărați oameni pe pământul acesta și la proslăvirea marelui Tău nume. Binecuvântă, Tatăl nostru, această iubită adunare, aici unde Te descoperi prin cuvântul Tău. Binecuvântă pe fiecare dintre noi prezenți aici și fă, Doamne, ca în această cumplită noapte a lumii să nu ascultăm niciun alt glas decât glasul păstorului. Rămâi cu noi, Tată, Te rugăm, până în ziua în care glasul Tău ne va chema acasă. Și vom merge în bucuria aceea fără grai și fără comparație ca să vedem cu ochii noștri pe acela în care am crezut și în care ne-am pus toată nădejdea. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos. Amin.